Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αγάπη θαυμαστή, μας τραγουδάει το συγκρότημα «Η Λυτρωμένη».
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Ακούτε τον Φέδωνα Καλοδεράκη και το τραγούδι «Πεισματικά».
Πεισματικά, λοιπόν θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει στη νύχτα σου κατηφορείς κι ο πόνος σε παραφυλάει. πονείς σ' αυτόν, σ' αυτόν που σε πονάει. Φτερούγησε, μη φοβηθείς. Εκείνος πια θα σε κρατάει.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαια 15 και 16. Κύριε, ποιος μπορεί να μπει μες στη σκηνή σου και ποιος να κατοικήσει στα γιο σου βουνό? Αυτός που είναι τέλειος στη ζωή του και κάνει ό,τι είναι δίκαιο. Αυτός που την αλήθεια σκέφτεται. Με τη γλώσσα του δεν συκοφάντησε, το φίλο του δεν έβλαψε και ούτε χλέβασε το διπλανό του. Καταφρονούν τα μάτια του τον ασεβή, τιμά αυτούς που το Θεό φοβούνται. Όταν υπόσχεται δεν αθετεί το λόγο του, ό,τι και αν του στοιχήσει. Δεν δάνεισε με τόκο τα λεφτά του και για να βλάψει αθώο δεν δωροδοκήθηκε. Όποιος με τούτα συμμορφώνεται, ποτέ του δεν θα κλονιστεί. Προστάτεψέ με, Θεέ, γιατί σε σένα καταφεύγω. Είπα στον Κύριο, εσύ είσαι ο Κύριός μου, ό,τι καλό έχω δεν προέρχεται παρά από σένα. Τα βάσανα ας πληθαίνουν αυτών που ακολουθούν ξένους θεούς. Εγώ δεν θα προσφέρω τις αιματηρές σπονδές τους και δεν θα ψιθυρίσουν τα χείλη μου τα ονόματά τους. Κύριε, μου δίνεις το μερίδιό μου σ' ό,τι έχω ανάγκη για να ζήσω. Κρατάς το μέλλον μου στα χέρια σου. Στο μοίρασμα μου πέσανε περιοχές ωραίες και ο κλήρος μου με ευχαριστεί. Τον Κύριο που με νουθετεί, τον ευλογώ και οι σκέψεις μου τις νύχτες με διδάσκουν. Τον Κύριο έβαλα για πάντοτε μπροστά μου, στα δεξιά μου, για να μην ταλαντεύομαι. Γι' αυτό και χαίρεται η καρδιά μου, εφραίνεται η ατίμητη ύπαρξή μου και με ασφάλεια αναπαύεται το σώμα μου. Στον Άδη δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου, ούτε ο γνήσιος πιστός σου θα αφήσεις να αντικρίσει τη φθορά. Το δρόμο με μαθαίνεις της ζωής. Αμέτρητη χαρά είναι η παρουσία σου, απόλαυση στη δεξιά σου αιώνια.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς και έχουμε φτάσει στο 15ο ψαλμό, ο οποίος αυτός μικρός ψαλμός κλείνει το τμήμα που άρχισε με το ψαλμό 9. Αυτός ο ψαλμός λέει για εκείνους που θα μπουν στη βασιλεία. Περιγράφει εκείνους που βρίσκονται στην παρουσία του Γιαχβέ. Κύριε, ποιος μπορεί να μπει στη σκηνή σου και ποιος να κατοικήσει στο Άγιο σου βουνό? Υπάρχει μόνο ένα Άγιο βουνό, η Βίβλος το ονομάζει Σιών και βρίσκεται στη γη του Ισραήλ. Μιλάει για εκείνους που θα μπουν στη χιλιετή βασιλεία, τη βασιλεία που ο Χριστός θα εθρήσει στη γη με κέντρο την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ. Αυτός που είναι τέλειος στη ζωή του και κάνει ό,τι είναι δίκαιο, αυτός που την αλήθεια σκέφτεται, με τη γλώσσα του δεν συκοφάντησε, το φίλο του δεν έβλαψε και ούτε χλέβασε το διπλανό του. Καταφρονούν τα μάτια του τον ασεβή. Τιμά αυτούς που το Θεό φοβούνται. Όταν υπόσχεται δεν αθετεί το λόγο του, ό,τι και αν του στοιχήσει. Μου κάνει εντύπωση η φράση «καταφρονούν τα μάτια του τον ασεβή». Στην σύγχρονη κουλτούρα μας πολύ συχνά το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Ο ασεβής τιμάται και είναι ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος περιφρονείται. Όταν υπόσχεται δεν αθετεί το λόγο του, ό,τι και αν του στοιχήσει. Άραγε πόσοι άνθρωποι έχουν το χαρακτήρα αυτό. Πόσο μπορούν οι άλλοι να βασιστούν σε μας όταν δίνουμε το λόγο μας, είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Δεν δάνεισε με τόκο τα λεφτά του και για να βλάψει αθώο δεν δωροδοκήθηκε. Όποιος με τούτα συμμορφώνεται, ποτέ του δεν θα κλονιστεί. Σε αυτόν τον ψαλμό, ο Δαβίδ λέει ακριβώς αυτό που είπε ο Ιάκωβος. Διαφορετικά, θα μπορούσε κανείς να πει «Εσύ λες πως έχεις πίστη, εγώ όμως έχω έργα. Απόδειξέ μου λοιπόν εσύ την πίστη σου από τα έργα σου και εγώ τα έργα μου θα σου αποδείξω την πίστη μου», λέει ο Ιάκωβος στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Ο Ιωάννης Καλβίνος σχολιάζει «Η πίστη μόνη της σώζει, αλλά η πίστη που σώζει δεν είναι μόνη της. Ακολουθείται από τα έργα». Ποιος, φίλοι μου, θα σταθεί μπροστά στο Θεό? Εκείνοι που είχαν τέτοια πίστη στο Θεό που παρήγαγε μια ζωή δικαιοσύνης. Πολλοί από εμάς λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά η ζωή μας είναι πολύ φτωχή από έργα, από καρπούς. Πολλοί σήμερα μιλάνε για τον ερχομό του Ιησού Χριστού κι όμως δεν βλέπουμε μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους. Δεν βλέπουμε αλλαγή στη ζωή εκείνων που λένε ότι περιμένουν και προσδοκούν το δεύτερο ερχομό του Χριστού. Φίλε μου, αν πραγματικά πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται σύντομα ή αν ακόμα πιστεύεις ότι μια μέρα θα σταθείς μπροστά του για να δώσεις λογαριασμό, θα πρέπει να σιγουρευτείς ότι ζεις τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο που θα μετράει για το Θεό. Αυτό είναι το αληθινό τεστ που θα αποδείξει αν τον αγαπάς ή όχι και αν πραγματικά προσμένεις τον ερχομό του. Όμως, έστω και λίγα, είναι αρκετά αυτά που είπαμε για να κατανοήσει κανείς τον ψαλμό 15 και ας προχωρήσουμε τώρα στον ψαλμό 16. Ο ψαλμός αυτός, 16, ξεκινάει μια καινούργια ενότητα. Οι ψαλμοί 16 ως 24 σχηματίζουν ένα άλλο τμήμα. Όπως σε πολλά εκκλησιαστικά ημνολόγια, οι ύμνοι είναι τακτοποιημένοι και εδώ κατά θέματα. Έτσι λοιπόν οι ψαλμοί είναι τακτοποιημένοι κατά θέματα. Το θέμα αυτών των ψαλμών είναι η προφητεία του Χριστού, που βέβαια βλέπουμε να είναι αναμειγμένη με την προφητεία του πιστού, υπολείπου, δηλαδή του λαού, του Θεού, ο οποίος θα μείνει πιστός έως τέλους. Ο ψαλμός 16 μας δίνει το τραγούδι της Ανάστασης. Είναι ο τρίτος μεσιανικός ψαλμός. Θίγει τη ζωή του Χριστού, δέστε το εδάφιο 8, θίγει τον θάνατο του Χριστού, δέστε το εδάφιο 9, την Ανάσταση του Χριστού, το εδάφιο 10 και την Ανάληψη του Χριστού, το εδάφιο 11. Η Καινή Διαθήκη, σε τρία διαφορετικά σημεία, παραπέμπει σε αυτόν τον ψαλμό αναφορικά με την Ανάσταση του Χριστού. Ο ψαλμός αυτός αποκαλείται πάνω ως Μικτάμ του Δαβίδ. Η προέλευση της λέξης Μικτάμ είναι αβέβαιη. Κάποιοι μεταφράζουν τη λέξη αυτή ως χρυσό κόσμημα. Πάντως οι ψαλμοί 56 ως 60 έχουν τον ίδιο χαρακτηρισμό. Η μεσιανική έννοια αυτού του ψαλμού κατοχυρώνεται απόλυτα από το Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη. Ας δούμε όμως τον ίδιο τον ψαλμό. «Προστάτεψέ με, Θεέ, γιατί σε σένα καταφεύγω». Αυτό αποκαλύπτει τη θαυμαστή φωνή του Κυρίου Ιησού Χριστού όταν είπε ότι έχει έρθει για να κάνει το θέλημα του Πατέρα και είχε αφιερώσει τον εαυτό του τελείως στον Πατέρα. Διαβάστε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 5, εδάφιο 30. Ο Ιησούς Χριστός σκόπιμα πήρε μια θέση υποταγή στη γη όταν πήρε πάνω του την ανθρώπινη μας φύση. Ο μικρός άνθρωπος, και όλοι είμαστε μικροί, γίνεται υπερήφανος και προσπαθεί να εξυψώσει τον εαυτό του. Έχουμε ανθρώπους σε υψηλές θέσεις, πολιτικούς, επιστήμονες, εκπαιδευτικούς, ιεράρχες, που παίρνουν τη θέση του Θεού πολλές φορές. Αλλά στην πραγματικότητα είμαστε όλοι πολύ μικροί εδώ κάτω στη γη. Δεν αξίζουμε και πολλά. Δημιουργηθήκαμε κατώτερα από τους αγγέλους, μας θυμίζει ο λόγος του Θεού, σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 2 και εδάφια 6 με 7. Εμείς αναγκαστικά παίρνουμε αυτή τη θέση, αλλά ο Χριστός δεν ήταν αναγκασμένος να πάρει αυτή την ταπεινή θέση. Εκείνος θεληματικά έγινε άνθρωπος. Χαίρομαι που είμαι άνθρωπος, αλλά πρέπει να αναγνωρίσω και ποιος πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Χαίρομαι σε αυτό που ο Θεός θα κάνει για μας τους πιστούς και για όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Ο ψαλμωδός λέει «Προστάτεψέ με Θεέ, γιατί σε σένα καταφεύγω». Τι εικόνα αυτή του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ήταν μια εικόνα του Δαβίδ και ελπίζω να είναι μια εικόνα της δικής μου και της δικής σου ζωής. Είπα στον Κύριο «Εσύ είσαι ο Κύριός μου. Ό,τι καλό έχω δεν προέρχεται παρά από σένα». Σου συνέβηκε ποτέ, παραδείγματος χάρη, να οδηγείς στο δρόμο ή να περπατάς στο βουνό ή δίπλα στη θάλασσα και να κοιτάξεις ψηλά και να πεις «Εσύ είσαι ο Δημιουργός μου, ο Λυτρωτής μου, ο Κύριός μου». Του το έχεις πει ποτέ αυτό? Κάποιος ηλικιωμένος έλεγε στον εγγονό του «Δεν ξέρεις τι σημαίνει για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο να σκραφαλώνει ο εγγονός του στα γόνατά του, να τυλίγει τα χεράκια του γύρω από το λαιμό του και να του λέει «Είσαι ο παππούς μου». Είναι κάτι υπέροχο. Εμείς, φίλοι μου, έχουμε έναν ουράνιο πατέρα που μας έφτιαξε σύμφωνα με τη δική του εικόνα και είμαι της γνώμης ότι του αρέσει να πηγαίνουμε σε αυτόν και να του λέμε «Ναι, είσαι ο Κύριός μου». Θέλω να σε ρωτήσω, το έχεις πει ποτέ αυτό? Το έχεις πει αυτό τελευταία? Μην είσαι σαν τους υπερήφανους που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 7, εδάφιο 22 με 23, που λένε τα εξής. Πολλοί θα μου πούν εκείνη την ημέρα, «Κύριε, Κύριε, στο δικό σου όνομα δεν κηρύξαμε και στο δικό σου όνομα δεν βγάλαμε δαιμόνια και στο δικό σου όνομα δεν κάναμε πολλά θαύματα». Και τότε θα τους πω, «Ποτέ δεν σας γνώρισα. Φύγετε από μένα, εσείς που το έργο σας είναι η ανομία». Οι άνθρωποι αυτοί τον αποκαλούσαν Κύριο και δεν τον γνώριζαν καν. Όταν λοιπόν τον αποκαλώ Κύριο, θέλω να το εννοώ. Το ίδιο πιστεύω να συμβαίνει και σε εσάς. Ό,τι καλό έχω δεν προέρχεται παρά από σένα. Αργότερα ο Παύλος θα πει στους Κορίνθιους πιστούς «Τι έχεις που δεν έλαβες». Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην το έχεις λάβει ποτέ ως δώρο? Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορίνθιους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 7. Αναγνωρίζουμε άραγε πως ό,τι καλό έχουμε είναι δώρο Θεού και όχι δικό μας κατόρθωμα? Ο Δαβίδ το αναγνώριζε. Έβλεπε τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις και δεν παρέλειπε να δείξει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό. Ήταν ταπεινός. Ίσως γι' αυτό ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, παρόλες τις ατελειές του. Συνεχίζει. Τα βάσανα ας πληθαίνουν αυτών που ακολουθούν ξένους θεούς. Εγώ δεν θα προσφέρω τις αιματηρές πονδές τους και δεν θα ψιθυρίσουν τα χείλη μου τα ονόματά τους. Οι δολάτρες είχαν αυτούς που αποκαλούσαν θεούς. Τον καιρό του Δαβίδ ήταν ο Δαγών και ο Βαάλ. Με διασκεδάζει όταν ακούω ανθρώπους να λένε ότι δεν έχουν δόγμα, ότι δεν έχουν πίστη. Κάποιος μου είχε πει «Δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχω κάποιο δόγμα». Και του απάντησα «Σίγουρα πιστεύεις». Πιστεύεις ότι δεν πρέπει να έχεις δόγμα, παρόλα αυτά έχεις κάποιο δόγμα. Βλέπετε, φίλοι μου, δεν μπορείς να το αποφύγεις. Όλοι μας ζούμε τη ζωή μας με κάποια δόγματα. «Κύριε, μου δίνεις το μερίδιό μου», συνεχίζει ο Δαβίδ, «σ' ό,τι έχω ανάγκη για να ζήσω. Κρατάς το μέλλον μου στα χέρια σου. Στο μοίρασμα μου πέσανε περιοχές ωραίες. Ο κλήρος μου με ευχαριστεί. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω και μια παλαιότερη μετάφραση σε αυτά τα εδάφια. Ο Κύριος είναι ημερής της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Συ διαφυλάτης τον κλήρο μου. Εμερίδες μου έπεσον εις τόπους τερπνούς. Έλαβον ωραιωτά την κληρονομίαν». Ο Κύριος ήρθε στη γη και πήρε τη θέση του, ζώντας σε ένα κόσμο αμαρτίας και θλίψης. Ήταν τελείως ξένος με αυτά τα πράγματα. Ήταν τελείως ξένος εδώ κάτω στη γη. Εφρενόταν στον πατέρα του. Υπήρχε ειρήνη και χαρά στη ζωή του. Είπε «Η μερίδα μου και το ποτήρι μου». Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη μερίδα και στο ποτήρι? Η μερίδα είναι αυτό που ανήκει σε μένα. Είτε το απολαμβάνω είτε όχι, είναι δικό μου. Το ποτήρι μου είναι αυτό που οικειοποιούμε και το κάνω δικό μου. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο βάζω στο πιάτο του γιού μου όταν τρώμε είναι η μερίδα του. Αλλά αν φάει το μισό, μόνο αυτό οικειοποιείται. Του δόθηκε μια μερίδα, αλλά μπορούμε να πούμε το ποτήρι είναι αυτό το οποίο πραγματικά αναλώνει. Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που έχουν ευλογηθεί από τον Θεό με κάθε πνευματική ευλογία δεν τις απολαμβάνουν στην πραγματικότητα στη ζωή τους. Το ποτήρι τους δεν υπερχυλίζει. Δεν έχουν πολύ βάλει στο ποτήρι τους. Ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε τη ζωή. Ο Ιησούς είπε: «Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη», στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 10. Επίσης είπε: «Σας τα έχω πει αυτά, ώστε η χαρά η δική μου να παραμείνει μέσα σας και έτσι η χαρά σας να ολοκληρωθεί», στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, εδάφιο 11. Μερικοί από εμάς χαιρόμαστε λιγάκι μερικές φορές, αλλά όχι συνέχεια. Πρέπει να είμαστε όλο ζωή και χαρά συνεχώς, αν πιστεύουμε στον Κύριο. «Τον Κύριο που με νουθετεί», συνεχίζει ο ψαλμωδός, «τον ευλογώ και οι σκέψεις μου τις νύχτες με διδάσκουν. Τον Κύριο έβαλα για πάντοτε μπροστά μου, στα δεξιά μου, για να μην ταλαντεύομαι. Γι' αυτό και χαίρεται η καρδιά μου. Εφραίνεται η ατίμητη ύπαρξή μου και με ασφάλεια αναπαύεται το σώμα μου. Στον Άδη δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου, ούτε ο γνήσιος πιστός σου θα αφήσεις να αντικρίσει τη φθορά». «Τον Κύριο που με νουθετεί», λέει στο εδάφιο 7, «τον ευλογώ και οι σκέψεις μου τις νύχτες με διδάσκουν». Τι σκέφτεσαι τις νύχτες που δεν μπορείς να κοιμηθείς? Ο ψαλμωδός σκεφτόταν τον Κύριο. Τα εδάφια 8 ως 10 είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο ψαλμός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Ήταν η καρδιά του μηνύματος του Αποστόλου Πέτρου την ημέρα της Πεντηκοστής. Διαβάζουμε ότι εκείνη την μέρα ο Απόστολος Πέτρος κήρυξε: «Γι' αυτό και ο Δαβίδ, αναφερόμενος σε αυτόν, λέει: Τον Κύριο έφερνα συνεχώς μπροστά στα μάτια μου, γιατί στα δεξιά μου βρίσκεται για να μην κλονιστώ. Γι' αυτό και γέμισε από χαρά η καρδιά μου και η γλώσσα μου διαλάλησε το αναγαλίασμά μου. Ακόμα και το σώμα μου θα ξαποστάσει με ελπίδα, γιατί δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη και ούτε θα αφήσεις τον όσιό σου να υποστεί φθορά. Μου δίδαξες δρόμο ζωής. Θα με γεμίσεις με φροσύνη στην προσωπική σου παρουσία. Άνδρες, αδελφοί, μου επιτρέπετε να σας πω, χωρίς δισταγμό, για τον προπάτορα Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε. Και το μνήμα του υπάρχει στον τόπο μας μέχρι σήμερα». Από εκεί που κήρυγε ο Πέτρος, στην περιοχή του ναού, μπορούσαν να δουν τον τάφο του Δαβίδ. Και ο Πέτρος αναμφίβολα τους το έδειξε σε αυτό το σημείο της ομιλίας. Και συνεχίζει: «Αλλά επειδή ήταν προφήτης και γνώριζε καλά την υπόσχεση που με όρκο του έδωσε ο Θεός, ότι από ένα δικό του απόγονο θα γεννηθεί σαρκικά ο Χριστός, για να καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού. Πως δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη και ούτε το σώμα του γνώρισε τη φθορά». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 25-31. Ο Πέτρος είπε καθαρά ότι ο Ψαλμός, κεφάλαιο 16, εδάφιο 8-10, μιλούσε για την Ανάσταση του Χριστού. Προφητικά μιλούσε. Υπάρχουν πολλοί ερμηνευτές που λένε ότι αυτός ο ψαλμός δεν περιείχε αναφορά στην Ανάσταση του Χριστού. Όταν κάποιος κάνει μια τέτοια δήλωση, πρέπει να σκεφτούμε αμέσως αυτά που είπε ο Πέτρος. Όταν ο Πέτρος κήρυτε την ημέρα της Πεντηκοστής, πολλές χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν στον Χριστό και σώθηκαν. Κάτι που έφερε επανάσταση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με αυτό κατά νου μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι λένε ανοησίες. Ο Πέτρος είπε επίσης την ημέρα της Πεντηκοστής: «Αυτόν τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε, γεγονός για το οποίο όλοι εμείς είμαστε αυτόπτες μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε στα δεξιά του Θεού, εκτέλεσε την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός για τη χορήγηση του Αγίου Πνεύματος και το διέχισε, πράγμα που εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Και δεν είναι βέβαια ο Δαβίδ εκείνος που ανέβηκε στον ουρανό, όμως λέει: είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, στα δεξιά μου να κάθεσαι, ώσπου να κάνω τους εχθρούς σου ακουμπιστήρι των ποδιών σου. Επομένως, όλος ο λαός του Ισραήλ ας γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα ότι και Κύριο και Μεσσία ο Θεός κατέστησε αυτόν τον ίδιο τον Ιησού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε». Τους κηρύττει στο βιβλίο των Πράξεων, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 32-36. Είναι λοιπόν φανερό, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι ο Ψαλμός 16 αναφέρεται στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος αναφέρθηκε επίσης σε αυτόν τον ψαλμό. Στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 13, εδάφιο 35-37, διαβάζουμε: «Δεν θα επιτρέψεις να υποστεί φθορά ο όσιός σου. Και ο μεν Δαβίδ, αφού υπηρέτησε το θέλημα του Θεού και τη δική του γενιά πέθανε, βέβαια, και θαύτηκε, όπως και η απόγονή του, και γνώρισε τη φθορά. Εκείνος όμως που ο Θεός τον ανέστησε, δεν γνώρισε τη φθορά». Βλέπετε, και ο Παύλος επίσης είπε ότι ήταν ο ψαλμός για την Ανάσταση του Χριστού. Γιατί αυτά είναι τα λόγια που λέει ο Παύλος στο κήρυγμά του που έχουμε κατεγραμμένο εκεί στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 13. Έτσι λοιπόν αυτό που έχουμε σε αυτό το ψαλμό είναι κάτι του πολύ αξιοσημείωτο. Στο εδάφιο 8 έχουμε τη ζωή του Χριστού. Τον Κύριο έβαλα για πάντοτε μπροστά μου, στα δεξιά μου, για να μην ταλαντεύομαι. Αυτό, φίλε μου, ήταν ο δρόμος που ακολούθησε ο Χριστός εδώ κάτω και ο δρόμος που και εμείς πρέπει να ακολουθούμε. Μετά, στο εδάφιο 9 έχουμε το θάνατο του Χριστού. Γι' αυτό και χαίρεται η καρδιά μου, εφραίνεται η ατίμητη ύπαρξή μου και με ασφάλεια αναπαύεται το σώμα μου. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό, ξέροντας ότι ο Θεός θα τον αναστήσει από τους νεκρούς. Και στο εδάφιο 10 έχουμε την Ανάσταση του Χριστού. Στον Άδη δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου, ούτε ο γνήσιος πιστός σου θα αφήσεις να αντικρίσει τη φθορά. Μετά έχουμε την ανάληψη του Χριστού στο εδάφιο 11. Το δρόμο εμαθαίνεις της ζωής, αμέτρητη χαρά είναι η παρουσία σου, απόλαυση στα δεξιά σου αιώνια. Όπως βλέπετε, είναι ένας θαυμάσιος αναστώσιμος ψαλμός και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη. Η Ανάσταση του Χριστού αναφίβολα προφητεύεται σε αυτόν τον εκπληκτικό μεσιανικό ψαλμό. Πριν σας αφήσω, φίλοι μου, για σήμερα, θέλω να σας ρωτήσω. Πράγματι πιστεύετε στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού? Βλέπετε, το μήνυμα της Ανάστασης μπορεί να φέρει μια επανάσταση μέσα στη ζωή μας. Αν ο Ιησούς Χριστός πραγματικά αναστήθηκε, τότε θα πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά τα λόγια του, το Ευαγγέλιο του. Γιατί εκείνος είπε ότι όποιος πιστέψει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει ξανά. Δηλαδή, υπόσχεται σε όλους τους πιστούς την Ανάσταση. Άραγε, έχεις δεχθεί προσωπικά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού? Αν ναι, θα πρέπει να δεχθείς το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε να μπορείς και εσύ να έχεις την ελπίδα του μέλλοντος αιώνος. Είναι θαυμάσια η ευλογία που υπόσχεται ο Θεός σε όσους πιστέψουν σε Αυτόν. Αυτό το τελευταίο εδάφιο, με το οποίο έκλεισε ο ψαλμός, είναι στην πραγματικότητα υπόσχεση για όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Αμέτρητη χαρά είναι η παρουσία σου, απόλαυση στα δεξιά σου αιώνια. Θέλουμε να έχουμε αυτή την αμέτρητη χαρά στην παρουσία του Θεού, να έχουμε αυτή την απόλαυση στα δεξιά του, αυτή την αιώνια απόλαυση, τότε δεν έχουμε παρά να μετανοήσουμε, να αναγνωρίσουμε δηλαδή ότι είμαστε αμαρτωλοί και να έρθουμε με πίστη στον Ιησού Χριστό. Να πούμε στον Θεό ότι εμείς δεν μπορούμε μόνοι μας να κάνουμε τίποτα στη σωτηρία μας, αλλά ερχόμαστε σένα, γι' αυτό κάνε έλεος και σώσε μας. Και αυτή είναι μια προσευχή που ο Θεός πάντοτε απαντάει. Και με αυτό το κλείσιμο, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.